Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroporti axborot xizmati xodimining Ozodlik radiosiga bildirishicha, bortida 179 nafar yo'lovchi bo'lgan uchoq yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 14 dan 58 daqiqa o'tganda havoga ko'tarilgan. Ammo ko'p o'tmay uning bitta dvigateli ishlamayotgani ma'lum bo'lgan. Yonilg'isini bitirish uchun Boeing 757 Peterburg aeroporti uzra 7 marta aylanishga majbur bo'lgan. Keyin esa soat 16 dan 32 daqiqa o'tganda Pulkovoga shikastsiz qo'ngan. Rossiya nashrlarining guvohlariga tayanib xabar berishicha, uchoq havoga ko'tarilayotgan paytda bortda qattiq ovozlar eshitilgan, ular dvigateldan olov chiqqanini ko'rganlar. Peterburg aeroportidagi favqulodda qo'nish hodisasi bo'yicha Rossiya tergov idoralari tekshiruv boshlagani xabar qilindi.
Вчера, который вернулся, да, самолёт? Да. Около 10 утра будет вылет, лучше после 9 утра позвонить.
Kecha aeroportga qaytgan reysni aytayotgan bo'lsangiz, 8-avgust kuni soat 10 dan keyin uchishi rejalashtirilgan. Lekin yaxshi soat 9 dan keyin telefon qiling. Hozircha samolyotning qachon uchishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Balki reys yana bir necha soatga ushlanib qolinishi mumkin, dedi aeroportning o'zini Valeriya deb tanishtirgan xodima. Bu orada RIA Novosti agentligi O'zbekiston havo yo'llaridagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda 7-avgust kuni Sankt-Peterburgdan ucholmay qolgan uchoq dushanba kuni ertalab Farg'onaga uchishi haqida xabar qilgan. Kichik ta'mirdan keyin uchoq dushanba kuni Moskva vaqti bilan soat 9:30 da Farg'onaga uchadi. Yangi uchoq yuborishga hojat yo'q, degan agentlik manbasi texnik nosozlik sababi aniqlanganini va Pulkovo aeroporti bazasida bartaraf etilayotganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Ozodlik radiosining Farg'ona reysi O'zbekiston havo yo'llarining yakshanba kuni texnik nosozlik tufayli Pulkovo aeroportiga qaytgan uchog'ida amalga oshiriladimi, degan savoliga Pulkovo aeroporti matbuot xizmati boshlig'i Vlad Kasegirin, yo'q, rezervdagi samolyotlardan biri parvozga qo'yiladi, deb javob berdi. Unga ko'ra, kechagi texnik nosozlik tufayli yuz bergan favqulodda holatdan yo'lovchilar aziyat chekmagan.
Нет, вы знаете, жалоб от пассажиров не было, все были в совершенно нормальном состоянии, какой-то каких-то критических ситуаций там нами зафиксировано не было.
Yo'q, yo'lovchilardan hech qanday shikoyatlar bo'lmadi. Hammaning ruhiy holati va salomatligi barqaror. Qandaydir favqulodda holatlar biz tomonimizdan kuzatilmadi, holbuki biz bu yerda aeroportga qaytishga majbur bo'lgan samolyot yo'lovchilariga xizmat ko'rsatish uchun shifokorlarni tayyorlab qo'ygan edik. Biroq yo'lovchilardan hech kimisi ularga murojaat qilgani yo'q, dedi Vlad Kasegirin. Uning aytishicha, rezervdan olingan uchoq Farg'onaga Moskva vaqti bilan soat 10 dan 50 daqiqa o'tganda uchib ketgan. Dvigatel ishdan chiqqan O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 757-200 uchog'i esa texnik ta'mir uchun Pulkovoda qoldirilgan. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiylari Ozodlik radiosining Pulkovo aeroportiga qaytishga majbur bo'lgan Boeing 757-200 uchog'i yuzasidan savollariga javob berishdan tiyildilar. Shirkat matbuot xizmatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi:
Hamma yangiliklar saytimizda bo'ladi, hozir bir narsa deya olmayman. Xo'p.
Hozir muhokama qilinyaptimi bu masala?
Yig'ilishda rahbariyat, keyin yangilik bo'lsa saytimizda bo'ladi. Xo'p aka.
Deb gapni qisqa qildim. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Yevropa va AQShda ishlab chiqarilgan 33 ta samolyotga ega. Hozirda shirkat samolyotlari Yevropa, Amerika, Yaqin Sharq va Osiyoning 21 ta, shuningdek, MDHning 22 ta shahriga parvozlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi samolyotlari mahalliy yo'nalish bo'yicha respublikaning 11 ta shahriga yo'lovchi tashiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.